Blasiða 144. 3. Hvert vill sagan fara næst? Skrifaðu grófa grind að næsta kafla í þessari frásögn af Tristan og Írisi Sól. Hvert fer sagan? Hvar hefst næsti kafli? Heldur sagan áfram á hefðbundnum nótum eða getur hún farið eitthvert allt annað? Getur hún breyst í vísindaskáldsögu? Hvernig? Hvað þyrfti þá að gerast? 4. Ástarorðin. Hvað einkennir ást eða hrifningu? Vinnið saman og skrái niður sem allra flest orð sem tengjast ást og rómantík. Skrifaðu síðan ástarbréf eða ljóð sem inniheldur að minnstakosti 10 orð af listanum. Settu þig til dæmis í spor Tristans, þar sem hann skrifar Írisi, eða öfugt. 5. Að skrifa ástarljóð. Skrifaðu ljóð ástina með því að fylla inn í eyðurnar, bara til að prófa þig áfram. Notaðu eftirfarandi form til að styðjast við. Fyndu hvernig þessar takmarkanir geta bæði lokað dyrum og opnað aðrar. Fyndu hvernig þessi tiltekna samsetning af atkvæðum felur í sér alveg ákveðin takt. Best er að lesa ljóðu sitt upphátt til að finna það. 3 atkvæði. Ef þú ert. 5 atkvæði. Með öllum jalla. 7 atkvæði. Ég finn þig fljótt í fjöru. 7 atkvæði og undan þér hann rennur, 3 atkvæði undan þér. 6. Með eða móti. Veldu þér umræðuefni og taktu afstöðu með eða móti. Semdu ræðu og legðu þig fram við að sannfæra bekkjafélaga þína og fá þá á þitt band. Hugmyndir að umræðuefni. Gallabuxur eru þægilegustu buxurnar. Starfræði er nauðsynleg. Skólabúningar ættu að vera skilda. Tölvur eru tímaþjófar. Skólareglur eru nauðsynlegar. Lestur er tímasóun. Hækkum fermingaraldurinn. Lækkum bílprófsaldurinn. Rómantískar gamamyndir eru skemmtilegastar. Tónlist er hávaði og garg. Kettir eru kelidýr.